Earth News Radio 105,8.
Αγάπη δίχως οάση. Στην άδεια καμαρά μου να βλέπω τα όνειρά μου σαν σιριάλ κομμένο στην τηλεόραση. Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά και εσύ περνάς τους δρόμους με το μπουφάν στους ώμους και τα πουκαμισάκια τα κοντομάνικα. Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά και εσύ περνάς τους δρόμους με το μπουφάν στους ώμους και τα πουκαμισάκια τα κοντομάνικα.
Άμος είναι η αγάπη μέσα στα χέρια μου. Τα ανοίγω και τη χάνω, τα κλείνω δεν τη πιάνω και έτσι περνούν οι ώρες τα μεσημέρια μου. Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά και εσύ περνάς τους δρόμους με το μπουφάν στους ώμους και τα πουκαμισάκια τα κοντομάνικα. Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά και εσύ περνάς τους δρόμους με το μπουφάν στους ώμους και τα πουκαμισάκια τα κοντομάνικα.
Καλησπέρα σας, είναι Παρασκευή σήμερα του Ιουνίου του 2026, η πέμπτη ημέρα. Η μέρα κατά την οποία η πρώτη είδηση στον καθρέφτη είναι κατά σύμπτωση θαρής, απολύτως συνυφασμένη με αυτά που θα συζητήσουμε και με τον σημερινό καλεσμένο της εκπομπής εδώ στο στούντιο. Θα σας πω πρώτα την είδηση από το πάντα έγκυρο BBC. Βγήκε το πρώτο παγκοσμίως εμβόλιο που σχεδιάστηκε, designed ο όρος, με τεχνητή νοημοσύνη. Το μετέφρασα και σας το διαβάζω. Η τεχνητή νοημοσύνη, λοιπόν, χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη ενός θεμελιωδώς νέου τύπου εμβολίου που θα μπορούσε να προστατεύσει από μεγάλα ποσά ιών και να αποτρέψει πανδημίες, λένε οι ερευνητές. Η ομάδα του Πανεπιστημίου του Cambridge λέει ότι είναι η πρώτη φορά που ένα βασικό συστατικό ενός εμβολίου έχει σχεδιαστεί εξ ολοκλήρου από την τεχνητή νοημοσύνη και στη συνέχεια έχει δοκιμαστεί σε ανθρώπους για να λειτουργεί σε όλους τους κορονοϊούς συμπεριλαμβανομένων όλων των παραλλαγών του COVID καθώς και των ιών που μολύνουν επί του παρόντος τα ζώα μόνο, αλλά έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν την επόμενη πανδημία. Η εργασία βρίσκεται ακόμα στα αρχικά στάδια, αλλά η ομάδα αναπτύσσει ήδη ξεχωριστά εμβόλια που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τη γρήπη και τον ιό του έμπολα. Έτσι ξεκινάμε την εκπομπή μας απόψε 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Λίγο μετά το τέλος κάθε εκπομπής θα ανεβαίνουν οι εκπομπές στο ertecho.gr και μπορείτε να τα κατεβάσετε και να ακούσετε τις εκπομπές και με την ησυχία σας. Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα. Στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών που συνήθως επιλέγει εντελώς αυθαιρέτως μουσικές και τραγούδια από το δικό του σύμπαν. Όχι τις Παρασκευές όμως. Αυτή είναι δουλειά του εκάστοτε καλεσμένου μας εδώ στο στούντιο αυτήν την ημέρα. Είναι εδώ, είναι ο κύριος Βασίλης Γιαννόπουλος, διευθυντής...
Γιαννακόπουλος.
Να, ευτυχώς. Διόρθωση. Διευθυντής μάρκετινγκ κοινωνικού αντίκτυπου και επιχειρηματικής ανάπτυξης της εταιρείας SkyFi. SciFi. Το SCI είναι τα τρία πρώτα γράμματα του Science, δηλαδή επιστήμη, και το FY είναι το For You. Science For You λοιπόν, όλο μαζεμένα. Είναι δίπλα μου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζητώ συγγνώμη, έκανα λάθος το όνομα, δηλαδή.
Μα τι λέτε, κανένα πρόβλημα και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να τα πούμε από κοντά και έτσι καλησπέρα σε όλους και όλους, στους ακροατές και τις ακροάτριες.
Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, προτού μπούμε στα βαριά και ανθυγινά που λέμε, εξηγήστε και δικαιολογήστε μας παρακαλώ την πρώτη σας μουσική επιλογή. Μαρινέλα.
Μαρινέλα, και δεν θα το περίμενε κανείς ότι στην πραγματικότητα ήταν επιλογή ενός 13χρονου κοριτσιού, της κόρης μου. Δεν τη ρώτησα, της το φύλαξα ως έκπληξη και πώς ξέρει ένα τόσο παλιό τραγούδι ένα 13χρονο κορίτσι.
Της αρέσει.
Ναι, δηλαδή έχω συνειδητοποιήσει ότι τον τελευταίο καιρό βλέπει παλιές σειρές στο YouTube, ακούει λίγο παλαιότερα τραγούδια και με έχει εκπλήξει και λέω γιατί όχι. Θα βάλουμε λοιπόν κάτι τέτοιο. Γιατί η μουσική είναι για όλες τις ηλικίες.
Λοιπόν, καταπληκτικό. Λοιπόν, ο Μιλόν έχει αρχίσει προσπάθεια να καταλάβει και να τιθασεύσει, εάν γίνεται, αυτό το υπέροχο πράγμα που μπήκε στη ζωή μας με όλο τον ενθουσιασμό, τη φόρα και κάπου ίσως να ελοχεύει και λίγος φόβος, να μην πω και πολλής. Κατέληξα στην επιλογή του καλεσμένου μου της Παρασκευής διαβάζοντας ένα άρθρο του με τίτλο «Η ελληνική απάντηση στο πρόβλημα ποιότητας δεδομένων της τεχνητής νοημοσύνης». Σωστά?
Πολύ σωστά.
Λοιπόν, άτομα με αναπηρία είναι αυτά, λέει, που εκπαιδεύουν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και η δική του σηματιά τα κάνει καλύτερα. Θα ήθελα έτσι λίγο να το επεκτείνουμε αυτό.
Ωραία, να τα πάρουμε λοιπόν, ναι, τα πράγματα από την αρχή. Ξέρετε, εμείς στη Sci-Fi, Science for You, δουλεύουμε εδώ και χρόνια και στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, πολύ πριν γίνει της μόδας αυτό με το ChatGPT. Mm. Δουλεύαμε το 2012. Και παράλληλα δουλεύουμε και με την αναπηρία. Αναρωτηθήκαμε λοιπόν
πώς προκύπτει αυτό το.
Η Science for You, τι κάνουμε? Προσπαθούμε να μεταφέρουμε όρημα ερευνητικά αποτελέσματα που συχνά βρίσκονται κλειδωμένα μέσα σε ερευνητικά ιδρύματα και να τα κάνουμε λύσεις έτοιμες για την καθημερινή ζωή πολιτών, επιχειρήσεων, όλων μας. Γιατί ξέρετε, στα ερευνητικά ιδρύματα κάνουν καταπληκτικές ανακαλύψεις, αλλά συχνά οι επιστήμονες δεν ξέρουν είτε να το εξηγήσουν με απλά λόγια, είτε να το σκεφτούν σαν μια πολύ πρακτική εφαρμογή. Και αυτή τη γεφύρωση μεταξύ έρευνας, καινοτομίας και κοινωνίας προσπαθούμε να κάνουμε.
Γιατί όμως παιδιά που έχουν αναπηρία?
Θα σας πω. Αυτή τη στιγμή αν πάρω το κινητό μου και βγάλω μια φωτογραφία το μπουκαλάκι με το νερό που βρίσκεται δίπλα μου, θα μου πει το κινητό μου ότι αυτό που βλέπει, που φωτογραφίσαμε, είναι μπουκαλάκι με νερό. Πώς την ευχή το ξέρει αυτό? Από πίσω του έχουμε δείξει, να το πούμε εντός εισαγωγικών, χιλιάδες φωτογραφίες με μπουκαλάκια, με νερό, με ακουστικά, με λιοντάρια και με ελάφια, και κάποιος άνθρωπος έχει βάλει πάνω μια ετικετούλα και του λέει αυτό είναι μπουκαλάκι νερό, αυτό είναι λιοντάρι και εκείνο είναι ελάφι. Αυτή η ετικετούλα λέγεται, το να βάζω την ετικετούλα, λέγεται annotation, επισημείωση, ναι, δεδομένων. Ναι. Σκεφτήκαμε λοιπόν, μήπως θα μπορούσαν άτομα με αναπηρία να κάνουν αυτή τη δουλειά, ίσως και καλύτερα από εμάς, αυτή τη δουλειά που θέλει προσοχή στη λεπτομέρεια, επιμονή, υψηλή συγκέντρωση. κάποιοι.
Άρα έχουν προσόντα.
Mm-hmm.
Δηλαδή δεν είναι επειδή είναι ανάπηρα τα επιλέγουμε για να κάνουν μια δουλειά έτσι τυπική.
Όχι, 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 αλλά ναι, δεν είχε ξαναδοκιμαστεί πουθενά στον κόσμο.
Ναι.
Και λέμε δεν το δοκιμάζουμε. Συζητήσαμε λοιπόν με τους ειδικούς, γιατί αυτό ήταν μια αρχική ιδέα. Mm-hmm. Και όταν το συζητήσαμε με ειδικούς για τον αυτισμό, ενθουσιάστηκαν. Και το ξεκινήσαμε και σιγά σιγά βάλαμε και άτομα με ψυχικές διαταραχές. Yeah. Και σιγά σιγά βάλαμε και άτομα και με κινητικές αναπηρίες. Και την πρώτη χρονιά το δοκιμάσαμε με 8 άτομα, τη δεύτερη χρονιά με 25 και τέλος πάντων τώρα την τρίτη χρονιά έχουμε φτάσει να σας πω ότι τη δουλειά τους που εκπαιδεύτηκαν, επελέγησαν και δούλεψαν τα δύο πρώτα χρόνια πάνω από 1500 ώρες και φέτος θα ξεπεράσουμε τις 2000 ώρες αμοιβόμενης εργασίας για να δουλέψουν και να εξυπηρετήσουν ερευνητικές ομάδες, την Ακαδημία Αθηνών, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ήδη 6 ερευνητικές ομάδες του Δημοκρίτου και του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά έχουν αξιοποιήσει τα αποτελέσματα της δουλειάς τους και τα έχουν δει στην πράξη. Δεν είναι λοιπόν μόνο ότι έγινε μια καινοτομία που, να σας πω την αλήθεια, μας οδήγησε και σε διεθνή βράβευση, έτσι, από την UNESCO αυτό το πράγμα.
Μπράβο.
Είναι ότι, ούτε είναι μόνο ότι δόθηκε και ευκαιρία σε άτομα που κατά κανόνα τους δίνονται πολύ λιγότερες εργασιακές ευκαιρίες. Είναι ότι αξιοποιήθηκε στην έρευνα και κάνουμε και τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης καλύτερα και μπορούμε να το συζητήσουμε και αυτό αν θέλετε.
Διάβασα στο κομμάτι σας ότι ενώ διεθνώς η εκπαίδευση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης συνδέεται με κακές συνθήκες εργασίας και μεροληπτικά δεδομένα. Να το εξηγήσουμε και αυτό.
Ναι, βεβαίως. Ξέρετε, επειδή αυτή η δουλειά είναι, όπως είπαμε, συχνά μοναχική, επαναλαμβανόμενη, θέλει προσοχή στην λεπτομέρεια, θεωρείται από πολλούς ότι είναι μια δουλειά που μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε και υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Άρα μπορεί να ανατίθεται αυτή η δουλειά σε ανθρώπους στην Ινδία, στην Κίνα και με πάρα πολύ χαμηλές αμοιβές. Εμείς θέλαμε να το δούμε λίγο διαφορετικά. Μπορούμε να αναθέσουμε αυτή τη δουλειά σε άτομα με αναπηρία και να τους δώσουμε παράλληλα και την κατάλληλη εργασιακή υποστήριξη ώστε αυτό το πράγμα τους γίνει μια ευκαιρία σε έναν κόσμο που εξελίσσεται ταχύτατα.
Αυτή ήταν μια ιδέα σας, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Πώς υλοποιείται αυτή η ιδέα? Πρέπει πας στο γονιό?
Όχι. Συνεργαστήκαμε απευθείας με φορείς που υποστηρίζουν άτομα με αναπηρία. Με το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, ας πούμε.
Μάλιστα.
Που υποστηρίζει άτομα με αυτισμό. Με την ΠΕΠΣΑΕ, που υποστηρίζει άτομα με ψυχικές διαταραχές. Με πολλούς φορείς. Εκπαιδεύσαμε λοιπόν τους ειδικούς και αυτοί μίλησαν και εξήγησαν τη δουλειά στα άτομα με αναπηρία, που έγιναν οι εργαζόμενοι μας. Και μπόρεσαν να τους υποστηρίξουν στις δύσκολες στιγμές, εκεί που κουράζονταν, να τους δώσουν την καθοδήγηση. Και έδειξε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ή την υποστήριξη τη χρειάζονται κυρίως στην αρχή. Mm. Όσο περνάνε οι μέρες, τόσο λιγότερη υποστήριξη χρειάζονται, μέχρι που δουλεύουν από μακριά, αυτόνομα, με ελάχιστη υποστήριξη. Και καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει, γιατί αν έπρεπε να έχεις έναν εργαζόμενο και από πάνω έναν συνέχεια να τον υποστηρίζει, δεν ήταν βιώσιμο το μοντέλο. Τώρα αρχίζουν και ανεξαρτητοποιούνται και μάλιστα ζητάνε και ακόμα περισσότερη δουλειά.
Λοιπόν, μιας και το λέτε αυτό, δηλαδή με πάει πίσω στα φοιτητικά μου χρόνια, στο πανεπιστήμιο, μαθηματικά έκανα. Μία φίλη μου, η οποία ασχολείται πολύ με τα παιδιά που έχουν ειδικές ανάγκες, με ενθάρρυνε να πάω οίκος τυφλών ή στέγη τυφλών, κάπως έτσι. Ήταν στην Καλλιθέα, εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Και πήγα εκεί, ήτανε παιδιά όλα αυτά τα οποία δεν είχαν όραση, αλλά είχαν ακοή και τα έτσι. Οπότε εγώ ήμουνα σε πλήρη αμηχανία, πολύ νέος, δεν ήξερα και τι να κάνω, δεν έπρεπε να δείχνω στενοχώρια. Μου πρότεινε η φίλη να τους τραγουδάω ή να παίζω μουσική. Έπαιζα κιθάρα κλασική. Οπότε την επόμενη φορά πήρα την κιθάρα και έβλεπες μια μεταμόρφωση σιγά σιγά στα παιδιά αυτά που... Δεν ξέρω τώρα, μακάρι να...
Έχουμε δουλέψει και με παιδιά με τυφλότητα με εξαιρετικά αποτελέσματα. Και να σας πω την αλήθεια, και εκεί είχαμε μια διεθνή βράβευση. Γιατί κάναμε ηλεκτρονικά παιχνίδια για τυφλά παιδιά πριν αρκετά χρόνια. Και καταλήξαμε τα παιδιά να κάνουν, τα τυφλά παιδιά να κάνουν παραλλαγές των παιχνιδιών mm-hmm. με τις φωνές τους, με μουσικές, με, σε συνεργασία με τους δασκάλους και καθηγητές τους στο ΚΙΑΤ που είχατε πάει, mm-hmm. και να μας εκπλήσουν με τη δημιουργικότητά τους. Όπως τώρα μας εκπλήσουν. Ξέρετε, δεν είναι έκπληξη. Είναι ότι όταν δίνεις ευκαιρίες σε ανθρώπους, μπορούν να ξεδιπλώσουν τις δεξιότητές τους. Όλοι έχουμε δεξιότητες.
Κάνουν καλά τη δουλειά τους.
Πάρα πολύ καλά. Γιατί το ζητήσαμε από τους εργοδότες, αξιολογήστε τη δουλειά τους. Και βγήκαν εξαιρετικά αποτελέσματα. Ρωτήσαμε λοιπόν αξιολόγηση από πολλές πλευρές. Πρώτον, τους ίδιους εργαζόμενους. Σου αρέσει αυτό που κάνεις? Θα ήθελες να το κάνεις? Είσαι ικανοποιημένος από την υποστήριξη? Ρωτήσαμε μετά τους εργοδότες. Είστε ικανοποιημένοι από τη δουλειά τους? Ήταν συγκλονιστικά τα αποτελέσματα και σε επίπεδο αριθμών. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Μία από τις δουλειές που έκαναν ήταν σε συνεργασία με το Δημόκριτο για ένα έργο και το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά για την Ακαδημία Αθηνών. Έχουν λοιπόν στην Ακαδημία Αθηνών, έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά εδώ και δεκαετίες, που μάζεψαν ντοπιολαλιές εκφράσεις από όλη την Ελλάδα σε 4 εκατομμύρια καρτέλες. Χειρόγραφες γύριζαν άνθρωποι της Ακαδημίας σε όλη την Ελλάδα. Αυτές οι καρτέλες κάποια στιγμή ψηφιοποιήθηκαν. Άρα από μεγάλα συρτάρια μπήκαν σε μικρά folders ηλεκτρονικά. Πάλι αναξιοποίητα. Πώς την ευχή μπορεί να τα αξιοποιήσει ένας ερευνητής? Και ο Δημόκριτος λοιπόν έκανε ένα σύστημα OCR να μπορεί να διαβάζει ένα σύστημα το χειρόγραφο κείμενο στο πολυτονικό, καταλαβαίνετε, που μπορεί να έχει μια κριτική έκφραση. Χάρη στη δουλειά των annotators, των εργαζομένων μας, το 70% ακριβίας στην επιτυχία έγινε 90%. Το οποίο είναι φοβερό άλμα στο πλαίσιο της τεχνικής νοημοσύνης.
Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, καλεσμένος της Παρασκευής είναι ο κύριος Βασίλης Γιαννακόπουλος, διευθυντής marketing κοινωνικού αντίκτυπου και επιχειρηματικής ανάπτυξης της εταιρείας Sci-Fi. Μιλάμε τώρα για τα παιδιά που συνεργάζονται πλέον μαζί με την εταιρεία και έχουν βοηθήσει πάρα πολύ την εταιρεία, αλλά έχουν βοηθηθεί και αυτά, φαντάζομαι.
Φυσικά, και έχουν βοηθήσει τους ερευνητές να κάνουν την τεχνητή νοημοσύνη καλύτερη. Mm-hmm. Και να σας πω για ένα πρακτικό παράδειγμα. Δεν είναι μόνο ότι γιατί την ίδια δουλειά που είπαμε να βάλουμε μια ετικέτα πάνω σε μια φωτογραφία, θα μπορούσαμε να την κάνουμε και όλοι. Αλλά για σκεφτείτε, πολλές φορές δεν μιλάμε στο τηλέφωνο με ένα chatbot όταν συζητάμε, δεν ξέρω, εξυπηρέτηση πελατών στην κινητή τηλεφωνία ή σε μια τράπεζα. Ξέρετε, αυτά τα συστήματα που τελικά καταλήγουμε να λέμε θέλω να μιλήσω με εκπρόσωπο, έτσι. Κάποιοι άνθρωποι έχουν αξιολογήσει και λένε είναι φιλικό προς τον πελάτη, φιλικός προς τον πελάτη ο διάλογος. Με ποιους το τσέκαραν? Με νευροτυπικούς ανθρώπους. Δεν το έχουμε δοκιμάσει με άτομα με αυτισμό, δεν το έχουμε δοκιμάσει με ένα άτομο με ψυχικές διαταραχές. Άρα πώς ξέρουμε ότι είναι φιλικό απέναντι σε όλους? Πώς ξέρουμε ότι το κείμενο είναι κατανοητό απέναντι σε όλους ή απέναντι στον πατέρα μου που είναι 86-87 ετών? Χρειάζεται λοιπόν όταν εκπαιδεύουμε συστήμα τεχνητής νοημοσύνης να είναι για όλους μας και στην εκπαίδευσή τους να συμμετέχουμε όλοι.
Διαβάζω εδώ ότι εισέρχεστε σε φέτος την τρίτη φάση με στόχο την μετάβαση από το πιλωτικό στάδιο σε συστηματική αμοιβόμενη επαγγελματική απασχόληση 10+, εκπαιδευόμενη αμαία. Θα πραγματοποιήσουν περίπου 2.000 ώρες εργασίας σε πραγματικά έργα ταφνή τεχνητής νοημοσύνης για λογαριασμό εταιριών και ερευνητικών ομάδων. Γιατί η συμπερίληψη βελτιώνει την τεχνητή νοημοσύνη?
Είναι για το λόγο αυτό ακριβώς που σας είπα. Γιατί πρώτον είναι ότι επιτέλους βρίσκουν ανθρώπους οι ερευνητές για να κάνουν αυτή τη δουλειά που δυσκολεύονταν πολύ να βρουν. Δεύτερον, να έχουν την καθοδήγηση, γιατί μην νομίζετε ότι είναι... Θέλει μια πολύ καλή προετοιμασία για να γίνει αυτή η δουλειά και τους την παρέχουμε αυτή την προετοιμασία. Και το τρίτο είναι το παράδειγμα που δώσαμε της υποκειμενικότητας. Αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε, μπορεί να ο διάλογος που κάνουμε με τα chatbots να μην έχει ελεγχθεί ποτέ με ανθρώπους που έχουν αναπηρία, αυτισμό ή μη ψυχική διαταραχή. Ή επίσης να σας πω και ένα ερευνητικό αποτέλεσμα που έχει αρχίσει να φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm. Όταν ακούμε ένα μουσικό κομμάτι, λέμε ότι αυτό το κομμάτι με ανεβάζει ψυχολογικά.
Ναι.
Ή με ρίχνει, ή με ανεβάζει την ενέργεια, ή όχι. Και όταν κάποια εταιρεία ή σε ένα ιατρείο θες να δημιουργήσεις μια ψυχική διάθεση, βάζεις την κατάλληλη μουσική. Βρήκαμε λοιπόν, κάνοντας annotation σε μουσικά κομμάτια, υπάρχουν κάποιες πρώτες σημαντικές ενδείξεις ότι οι δύο άτομα με αυτισμό μπορεί να αντιλαμβάνονται διαφορετικά τα συναισθήματα που δημιουργεί η μουσική. Mm-hmm. Γιατί δεν το είχαμε καταλάβει? Γιατί δεν είχαμε ποτέ δοκιμάσει με αυτούς τους ανθρώπους να τα αξιολογήσουμε. Άρα γίνονται καλύτερα τα αισθήματα τεχνητής νοημοσύνης όσο περισσότεροι, πόσο διαφορετικοί είμαστε αυτοί που τα εκπαιδεύουμε.
Τα παιδιά που δουλεύουν έτσι έχουν στιγμές που δεν είναι και πολύ δεκτικοί ή που θυμώνουν ή που θα ήθελαν να φύγουν.
Όπως όλοι μας, ναι, όταν δουλεύουν. Ναι. Όπως όλοι μας. Αλλά θα σας πω ότι με έχει εντυπωσιάσει η εξαιρετική συνέπεια και ο επαγγελματισμός και όλους μας, γιατί είναι... Ας θυμηθούμε τον εαυτό μας στην πρώτη μας δουλειά, που θέλαμε πραγματικά να δείξουμε ότι πάει, ότι μπορούμε και να το κάνουμε. Είναι όλοι με τους οποίους έχουμε συνεργαστεί, είναι εξαιρετικοί και συνεπείς, και όταν κουράζονται, άλλες φορές θα κουραστούν, όπως όλοι μας, θα κάνουν το διάλειμμά τους και προσπαθούμε, και τα έχουμε καταφέρει καλά μέχρι στιγμής νομίζω, να προσαρμόζουμε το πρόγραμμα της εργασίας με ένα τέτοιο τρόπο που να μην γίνεται ένα πρόγραμμα, ξέρεις, με μια δυσφορία. Να γίνεται και να ολοκληρώνει τη δουλειά και να τη ευχαριστούνται και οι ίδιοι.
Μάλιστα. Εδώ είμαστε λοιπόν, σε περίπου 1,5 λεπτό θα ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Βασίλη Γιαννακόπουλο, Διευθυντή Μάρκετινγκ Κοινωνικού Αντίκτυπου και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης μιας εταιρείας που καταγίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη. Με έχετε κάνει και αγάπησα ξανά το ραδιόφωνο, δηλαδή δεν έχω κάνει καμία αναφορά στην επικαιρότητα, στο... δεν θέλω να κάνω. Μιλάμε με ανθρώπους που μας δίνουν
πιο... Να σας πω κάτι, και αυτό επικαιρότητα δεν είναι, αν το
σκεφτείτε. Βέβαια, αλλά πόσες φορές το έχετε δει να βγαίνει κάπου? Μακάρι.
Χαίρομαι πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε.
Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο, μη φύγετε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
κλασική μας μινιατούρα μετά από τους τίτλους των ειδήσεων με τον Χόρχε Μορέλ σε αυτό τον υπέροχο βραζιλιάνικο χορό, βεβαίως με την κιθάρα του. Και έτσι μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Όπως ξέρετε, όσοι έχετε παρακολουθήσει μέχρι τώρα, συζητάμε μαζί με τον κύριο Βασίλη Γιαννακόπουλο. Ο Βασίλης είναι μέρος μιας εταιρείας, μη κερδοσκοπικής εταιρείας, έτσι, σίγουρα. Και εισέρχεται φέτος την τρίτη χρονιά.
Το πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα, ναι, αυτό, ναι, ναι. Που, στο οποίο οι άνθρωποι που έχουν ειδικές ανάγκες πρωτοπορούν στην τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή την έχουν καταλάβει. Αυτό που κάνουν το καταλαβαίνουν.
Καταλαβαίνουν το αποτέλεσμα της δουλειάς τους και πού συνεισφέρει. Και αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα, να σας πω την αλήθεια. Το έργο, για να μην το ξεχάσω να σας πω, δεν θα μπορούσε να έχει γίνει, γιατί όπως είπατε είμαστε μη κερδοσκοπικός οργανισμός, έτσι, δεν θα μπορούσε να έχει γίνει χωρίς την υποστήριξη της Μέτλεν φέτος και του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.
Ναι, ναι.
Έτσι. Και με ρωτάτε, καταλαβαίνουν τεχνητή νοημοσύνη. Είναι δύσκολο να καταλάβεις το μαύρο κουτί, να το πούμε έτσι, τεχνητής νοημοσύνης σε πολλές περιπτώσεις. Όμως, δεν πρέπει αυτό να μας αποθαρρύνει και να σκεφτόμαστε ότι οι άνθρωποι δεν συνεισφέρουν στη διαμόρφωσή της. Όλοι συνεισφέρουμε στη διαμόρφωσή της και είναι και ευθύνη μας να συνεισφέρουμε. Όταν λοιπόν είδαμε ότι όταν εξηγούσαμε στους εργαζόμενους, τους annotators, πού συνεισφέρει η δουλειά τους, αυξανόταν και ο ενθουσιασμός τους και έτσι το αίσθημα ευθύνης και ότι η χαρά τους που συνεισφέρουν σε κάτι τέτοιο. Είναι, ξέρετε, η γνωστή ιστορία που λένε ότι κάποιος έσπαγε πέτρες και όταν του εξήγησαν ότι τι κάνεις, λέει ο ένας εργάτης, λέει ο ένας, εγώ σπάω πέτρες. Και ο παραδίπλα ήταν χαρούμενος που δούλευε και λέει, τι κάνεις, εγώ χτίζω εκκλησία. Γιατί ήξερε γιατί έσπαγε τις πέτρες. Έτσι. Όταν ξέρεις το σκοπό της δουλειάς σου, τότε η ικανοποίηση είναι πολύ μεγαλύτερη. Και το επιβεβαιώσαμε και στο συγκεκριμένο έργο.
Με ενδιαφέρει πολύ αυτή η σημείωση ότι για την συμπερίληψη ότι όταν η εργασία γίνεται από ομογενοποιημένες ομάδες, τα μοντέλα μαθαίνουν μια στενή εκδοχή της πραγματικότητας και έχουμε την κατανόηση κειμένου και την αντίληψη της μουσικής. Έχω διάφορες ερωτήσεις εδώ πέρα. Τι σημαίνει τα μοντέλα, ποια είναι τα μοντέλα?
Είναι αυτό που είχαμε αρχίσει να λέμε πριν το δελτίο ειδήσεων. Αυτά που χρησιμοποιούμε και στην καθημερινότητά μας είναι κάποια μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή είναι ο τρόπος που λειτουργούν για να μας δώσουν το αποτέλεσμα που τους ζητάμε, να το πούμε έτσι πάρα πολύ απλά. Εάν να σας πω ένα παράδειγμα που ίσως το έχετε ξανακούσει. Όταν πούμε σε ένα μοντέλο, σε ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, το ChatGPT, το Gemini, το Claude, όλα αυτά, δείξε μου φωτογραφίες χειρουργών. Επί πάρα πολύ καιρό, δεν ξέρω τώρα τελευταία αν έχει διορθωθεί αυτό, έδειχνε φωτογραφίες μόνο αντρών. Γιατί κατά κανόνα έτσι φαινόταν, λοιπόν, είχαμε χειρουργούς που έδειχναν κυρίως άντρες. Αν λέγαμε φωτογραφία νηπιαγωγού, θα έδειχνε κυρίως φωτογραφίες νηπιαγωγών. Και ίσως να έδειχνε φωτογραφίες μόνο από αυτό το υλικό που το είχαμε ταΐσει, ας πούμε, της λευκής φυλής, έτσι, λευκοί άνθρωποι. Αυτό σιγά σιγά, όταν αρχίσεις να το εκπαιδεύεις με ένα πιο πλούσιο περιεχόμενο και με ανθρώπους από την Κίνα και με ανθρώπους, ξέρω εγώ, από την Αφρική και με ανθρώπους, τότε αρχίζεις και με γυναίκες χειρουργούς και με άντρες δικαστές και με γυναίκες δικαστές. Τότε εκεί αρχίζουν τα πράγματα να γίνονται καλύτερα και να βγαίνουν τα μοντέλα λίγο πιο κοντά στην πραγματικότητα και να δίνουν και μια άλλη οπτική. Το ίδιο και με τη μουσική που είπαμε πριν. Η έρευνα αυτή που άρχισε να δείχνει ότι ίσως δεν αντιλαμβανόμαστε όλοι το τι συναισθήματα μας δημιουργεί η μουσική με τον ίδιο τρόπο. Και αυτό, ξέρετε, έχει μεγάλη σημασία για όταν θες να ηρεμήσεις κάποιον. Δεν μπορεί να τους βάζεις μια μουσική που νομίζει ότι είναι ηρεμή ενώ του δημιουργεί μια ψυχική ανάταση ή ένα άγχος.
Φαντάζομαι ότι η ιδέα που είχατε δεν υλοποιήθηκε αμέσως. Θα το συζητούσατε, θα το επεξεργαζόσασταν. Πώς προέκυψε αυτή η ιδέα να είναι παιδιά με ειδικές ανάγκες.
Θα σας πω.
Δεν είναι, φαντάζομαι, μόνο φιλανθρωπική σκοπιά που το προκαλεί αυτό, αλλά είδατε και κάτι ή γνωρίζετε και κάτι το οποίο είναι και διεθνές. Πραγματικά υπάρχουν παιδιά με αυτισμό τα οποία είναι genius.
Σωστά, σωστά.
Ναι.
Σωστά. Θα σας πω όμως το εξής. Έτυχε να βρίσκομαι και σήμερα και προχθές και να συζητάμε για το AI και, και το χώρο της εργασίας. Θα σας πω κάτι πολύ ενδιαφέρον που ανακάλυψα ψάχνοντας τα γεγονότα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι επειδή πρέπει να αλλάξουν οι δεξιότητες όλων μας, κάθε χρόνο το 60% των εργαζομένων πρέπει να εκπαιδεύεται και να επανεκπαιδεύεται και να αποκτά νέες δεξιότητες για να προσαρμοστούμε σε αυτή την αλλαγή. Ξέρετε τι έχει μέχρι το 2030. Ξέρετε που έχει φτάσει η Ευρώπη συνολικά σε αυτό το στόχο. Είμαστε κάτω από το 30%.
Εμείς.
Όχι εμείς, η Ευρώπη.
Ναι.
Που είναι η Ελλάδα. Είναι κάτω από το 10%. Είναι στις τελευταίες θέσεις. Αυτή λοιπόν η διαρκής εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων που πρέπει να την έχουμε όλοι, ποιοι είναι που μένουν κατά κανόνα εκτός? Αυτοί που το χρειάζονται περισσότερο. Δείχνουν πάλι έρευνες ότι εκπαιδεύονται και αναπτύσσουν δεξιότητες ποιοι? Αυτοί που έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο, αυτοί που έχουν το χρόνο, αυτοί που έχουν το χρήμα. Δηλαδή, κατά κανόνα, αυτοί που το χρειάζονται λιγότερο. Και μένουν εκτός από την ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοί που έχουν λιγότερο χρόνο να διαθέσουν, περισσότερες υποχρεώσεις, λιγότερα χρήματα. Για σκεφτείτε λοιπόν ότι όλες οι ευάλωτες ομάδες αρχίζουν να χάνουν την ευκαιρία να αναπτύσσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να μπουν στη δουλειά, ενώ αν τους δοθεί η ευκαιρία, δείτε τι ωραία αποτελέσματα που έρχονται. Δείτε πως ξαφνικά τους ανοίγεται ένας δρόμος να δείξουν τις δεξιότητές τους, να δείξουν τη δουλειά που μπορούν να κάνουν και να προσφέρουν πραγματική αξία. Γιατί δεν το έκανα μέχρι τώρα? Γιατί εμείς τους κλείναμε την πόρτα, όχι γιατί δεν μπορούσαν. Αυτό δείχνει το πρόγραμμα αυτό.
Εγώ θα πρόσθετα ότι ίσως ευάλωτες οντότητες είναι και οι αρτιμελείς, είναι εκείνοι που δεν έχουν κάποιον αυτισμό ή κάποιο τέτοιο. Και πάλι στο δικό μας τον τόπο δεν έχουμε προχωρήσει καθόλου στο να αξιοποιήσουμε όποιο προσόν μπορεί να έχει κάποιος.
Φυσικά, φυσικά. Και επειδή... θα σας πω παραδείγματα. Τρέχουμε παράλληλα ένα άλλο πρόγραμμα αυτή την περίοδο, γιατί κάνουμε πολλές δράσεις στις οποίες να εκπαιδεύουμε και να αναπτύσσουμε δεξιότητες αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης σε πολλούς χώρους. Έχουμε εκπαιδεύσει μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για το AI. Έχουμε εκπαιδεύσει φοιτητές φυσικών επιστημών. Φέτος, χάρη στην υποστήριξη του Ιδρύματος Λάτσι, εκπαιδεύουμε φοιτητές και φοιτήτριες στο πώς να αξιοποιούν το AI για τις φυσικές καταστροφές. Σκεφτείτε μια φυσική καταστροφή. Ποιοι πρέπει να συνεργαστούν και για να την προλάβεις και για να την αντιμετωπίσεις? Δεν πρέπει να συνεργαστεί και ο πολιτικός μηχανικός, να πιάσουμε τους σεισμούς, δεν ξέρω, ή τις πυρκαγιές, να κάνεις το σπίτι πιο σταθερό? Δεν πρέπει να συνεργαστεί ένας ψυχολόγος για την ώρα της καταστροφής να είναι εκεί και να μπορέσει να ανταποκριθεί σε μια καταστροφή? Έχουμε εντάξει όλους αυτούς τους τόσο διαφορετικούς επαγγελματίες να καταλάβουν πώς να την αξιοποιήσουν για να μπορέσουν να το. Την τεχνητή νοημοσύνη για να γίνουμε πιο ανθεκτικοί σαν κοινωνία? Γι' αυτό συνεργαζόμαστε με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και έχουμε κάνει ένα δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Δωρεάν αυτή τη στιγμή. Online τρέχει και από αυτούς που θα κάνουν το online πρόγραμμα θα επιλέξουμε 30 που θα πάνε και θα τρέξουν σε πραγματικά challenges στη Θράκη, στην Ξάνθη, στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, πάνω σε πραγματικά δεδομένα που θα συνεργαστούν όλοι μαζί για να κάνουν κάτι τέτοιο. Είναι αυτό που λέτε ότι πρέπει σε όλους τους τομείς να ανοίξουμε, σε όλους τους ανθρώπους, σε όλες τις δεξιότητες, γιατί αλλάζει ο κόσμος μας πάρα πολύ γρήγορα. Και όπως είπε η πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Τεχνητής Νοημοσύνης σε ένα event που την είχαμε πριν ένα μήνα, είναι σαν να είμαστε εν πτήση και να κάνουμε αναβάθμιση λογισμικού στο αεροπλάνο εν πτήση και πρέπει να τα καταφέρουμε.
Από το πιλωτικό έως το επαγγελματικό στάδιο είναι μακρύς ο δρόμος,
όχι,
δύσκολος?
Θα σας πω, ναι. Πολύ ωραία ερώτηση. Θα σας πω. Αυτή τη στιγμή εμείς δεν μεσολαβούμε να βρούμε και τη δουλειά από τη μία μεριά και απ' την άλλη να καθοδηγήσουμε όχι μόνο τα αμαία, αλλά και τους επιστήμονες που θέλουν να φτιάξουν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί χρειάζεται μια προετοιμασία των δεδομένων, χρειάζεται να τους δώσουμε τα κατάλληλα εργαλεία που το φτιάχνουμε. Τώρα, στο τέλος του μήνα, το πολύ θα είναι έτοιμο ένα εργαλείο που θα δίνουμε στους ερευνητές και τις ερευνήτριες, αλλά και στις εταιρείες. Ξέρετε, είναι πάρα πολλές εταιρείες που αναπτύσσουν συστήμα τεχνητής νοημοσύνης, είτε χρειάζονται στη δουλειά τους. Και θα το δώσουμε αυτό το εργαλείο για να κάνουμε πιο εύκολο το annotation, τη διαδικασία του annotation. Τώρα, πώς θα βρει δουλειά? Θα σας πω το εξής. Μπορεί να βρει δουλειά για το annotation, στο annotation το οποίο τον εκπαιδεύσαμε, αλλά ήδη είμαστε πολύ ευτυχισμένοι που χάσαμε μερικά από τα αμαία από το πρόγραμμα. Βρε Βασίλη, γιατί είστε ευτυχισμένοι? Γιατί έπιασαν δουλειά αλλού. Γιατί απέκτησαν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στις δεξιότητές τους, δοκίμασαν να δουλέψουν και αλλού και έπιασαν δουλειά αλλού. Αυτό για μας είναι επιτυχία. Mm-hmm. Άρα ο δρόμος προς την εργασία δεν είναι ντε και καλά εκεί που αρχικά σχεδιάζει το πρόγραμμα, έχοντας αναπτύξει αυτοπεποίθηση, δεξιότητες και υποστήριξη, άρχισαν να πιάνουν δουλειά και στο πρόγραμμά μας, αλλά και αλλού.
Θα πούνε οι φίλοι μου οι Άγγλοι ότι αυτή είναι leading question τώρα, δηλαδή ότι θα το κατευθύνω το ερώτημα. Το AI ακόμα είναι αποθητικό για πολλούς εδώ στην Ελλάδα?
Ναι, θα σας πω. Είναι κάτι που μας δημιουργεί έντονα συναισθήματα.
Το φοβόμαστε, το...
Υπάρχουν, επειδή έχουμε εκπαιδεύσει εταιρείες, οργανισμούς, από παιδιά γυμνασίου μέχρι στελέχη επιχειρήσεων, συνήθως τα δύο άκρα θα σας έλεγα ότι είναι τα εξής. Το ένα είναι το φοβάμαι, γιατί νομίζω ότι θα μου πάρει τη δουλειά, και το άλλο είναι το θαυμάζω και νομίζω ότι μπορεί να κάνει τα πάντα. Και τα δύο είναι λάθος. Η εμπειρία δείχνει, κάτι που λέμε συχνά είναι ότι μη φοβάσαι ότι θα σου πάρει το AI τη δουλειά, αλλά κάποιος άλλος που ξέρει η AI μπορεί να σου πάρει τη δουλειά. Ξέρει να το χειρίζεται στην καθημερινότητά του. Είναι σαν να πρέπει να αποκτήσουμε μια δεξιότητα να έχουμε νέους ψηφιακούς βοηθούς που να συνεργαζόμαστε μαζί τους. Είναι ένα εργαλείο που πρέπει να ξέρεις πώς θα το χρησιμοποιήσεις και να γίνει βοηθός στη δουλειά σου στη θέση που του αναλογεί.
Μιλάτε σαν να είναι ένα οικείο πρόσωπο. Θα μας μιλήσει, θα του δώσουμε τα δεδομένα. Δεν έχω την αίσθηση ότι είναι μόνο ένα μηχάνημα.
Θα σας πω, είναι επειδή ο περισσότερος κόσμος έμαθε για το AI μέσα από τα μοντέλα τύπου ChatGPT. Mm-hmm. Να σας πω όμως άλλες λύσεις, που, ας πούμε μία από αυτές που τώρα αναπτύσσουμε, που δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα μοντέλα.
Ναι.
Συνεργαζόμαστε με τη WWF. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν στις θάλασσες εκεί στη Ζάχινθο τα σημεία οτοκίας της καρέτα-καρέτα.
Ναι.
Και έχουν χιλιάδες ώρες βίντεο που έχουν κινηματογραφήσει, να το πούμε έτσι, την παραλία, την αμμουδιά, για να δουν τι απειλές, τι είναι αυτό που τρώει τα αυγά και τα χελονάκια, ποιες είναι οι απειλές. Σκεφτείτε λοιπόν, να σας έλεγα κύριε Μιχαλή, θα καθίσετε να δείτε 5.000 ώρες βίντεο και να δείτε τα 3 δευτερόλεπτα που θα έρθει, τα 2 δευτερόλεπτα που θα έρθει ένας γλάρος να το φάει και τελείως. Δεν θα χτυπούσαμε σε λίγο το κεφάλι μας στον τοίχο. Χωρίς κανένα ChatGPT, χωρίς τίποτα άλλο, εκπαιδεύσαμε μοντέλα, εκπαιδεύουμε μοντέλα, προς αυτό το δρόμο κινούμαστε, για να το κάνει αυτό AI. Δεν είναι προσωπικότητα, δεν έχει τίποτα το προσωπικό. Είναι ένα μοντέλο, ας το πούμε, να το απλοποιήσω πολύ, στατιστικό. Είναι ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που θα εκπαιδεύσεις για να κάνει αυτή τη δουλειά, γιατί θα χρειαζόντουσαν πάρα πολλοί άνθρωποι που θα βαριόντουσαν εξαιρετικά να καθίσουν να το κάνουν. Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Τώρα, έχοντας μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, μπορούμε να το κάνουμε για την προστασία, ας πούμε, της θαλάσσιας χελώνας. Και μπορώ να σας πω άπειρα τέτοια παραδείγματα.
Και βεβαίως φαντάζομαι, ή μάλλον γνωρίζουμε, ότι το έργο το οποίο αναθέτεται εισαγωγικά στα μοντέλα αυτά είναι ικανοποιητικό.
Βεβαίως, βεβαίως.
Μπορεί να μην είναι, έχουν γίνει και λάθη.
Από τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, ναι. Κάθε μέρα γίνονται. Άμα οποιοδήποτε συνεργάζεται ή αξιοποιεί ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, ας πούμε από αυτά που είναι ευρέως διαθέσιμα, όπως το Gemini, το Claude, το ChatGPT, θα βλέπει λάθη. Και εκεί είναι που χρειάζεται ο άνθρωπος. Γιατί χρειάζεται την κριτική ικανότητα. Είναι άλλη μια φορά που χρειάζεται κριτική ικανότητα και είναι αστείο αν το σκεφτείτε να λέμε τώρα με το AI χρειαζόμαστε να αναπτύξουμε κριτική ικανότητα. Αλήθεια? Τώρα με το AI το χρειαζόμαστε. Δεν το χρειαζόμασταν για να εντοπίσουμε ψευδείς ειδήσεις, να μιλήσω για το χώρο της δημοσιογραφίας. Mm-hmm. Το χρειαζόμαστε μόνο τώρα που υπήρχε το AI, γιατί ψευδείς ειδήσεις δεν υπήρχαν πριν το AI. Δεν χρειαζόμαστε κριτική ικανότητα στην καθημερινότητα στη δουλειά μας. Άρα αυτά τα soft skills που λέμε, αυτές οι οριζόντιες δεξιότητες που τις χρειαζόμαστε όλοι, είμαι τρεις ευτυχισμένος, να σας πω την αλήθεια, που έρχεται άλλη μια τεχνολογική επανάσταση να μας θυμίσει ότι σαν άνθρωποι πρέπει να αναπτύξουμε αυτές τις δεξιότητες. Μεταξύ αυτών να ελέγχουμε και αυτό που θα μας δώσει το κάθε μοντέλο και να το αξιοποιήσουμε την κριτική μας ικανότητα για να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας.
Εγώ κάθε μέρα αφιερώνω περίπου 1/4 για να βάλω ερώτημα στο AI, στο λάπτοπ μου, έτσι, και να δω την απάντηση και το παιδεύω κιόλας, δηλαδή το παιδεύω, το δυσκολεύω. Δεν έχω ακόμα πέσει σε περίπτωση που να υπολείπεται. Δηλαδή όσα λένε, όσα με πληροφορεί, είναι απολύτως σωστά. Αυτό όμως δεν ενέχει και ένα κίνδυνο
τεράστιο, αν τίνεις να εμπιστευτείς ότι αυτά που θα σου λέει θα είναι πάντα σωστά.
Ναι.
Γιατί σκεφτείτε το κόστος ενός λάθους. Το κόστος ενός λάθους, αν ένα σύστημα σας πει ότι να βάλετε καλύτερα μαϊντανό αντί για σέλινο σε μία συνταγή, δεν χάλασε ο κόσμος. Αν χρησιμοποιείτε όμως σε μία εγχείρηση, σε μία διάγνωση για να πιάσει τον ιατρικό τομέα, στο αν θα οπλιστεί ένα σύστημα πυραυλικό ή όχι, ή στο να πάρω μια επιχειρηματική απόφαση επένδυσης ή όχι, ή στο... μπορείτε να φανταστείτε, ξέρετε πάρα πολλούς τομείς. Γι' αυτό και η Ευρώπη έχει κάνει αυτό το AI Act που προσπαθεί να κάνει μια διαστρωμάτωση, να το πω απλά, των κινδύνων. Είναι άλλο λοιπόν ο Μαϊντανός και ο Σέλινος και άλλο μια επέμβαση έτσι, καρδιάς ή ξέρω εγώ, μια διάγνωση ή μια δικαστική απόφαση ή έγκριση ενός δανείου. Άρα ήδη νομοθετικά έχει πρωτοπορήσει η Ευρώπη και για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο έλεγχο, και όχι μόνο η Ευρώπη, όσοι δεν έχουν αντιμετωπίσει την τεχνητή νοημοσύνη βάζοντας την ηθική της διάσταση, έχουν πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Γι' αυτό και οι εταιρείες ενσωματώνουν το σχεδιασμό ηθικής μέσα στα συστήματα.
Μάλιστα. Πάντως εγώ όταν χρησιμοποιώ καμιά φορά, βάζω ένα ερώτημα στο λάπτοπ, στην τεχνητή μου νοημοσύνη. Υπάρχουν φορές που δεν με πολύ... Καταρχάς, οι πηγές που αναφέρονται είναι οι δικές μας εφημερίδες. Που, μερικές από τις οποίες... δεν θα τις εμπιστευόμουν εγώ ποτέ.
Ναι.
Μην πω ποια εφημερίδα.
Ναι. Όχι, ας πούμε ότι έχουμε πολλές να σκεφτούμε.
Ωραία. Δεν θα την αγόραζα με τίποτα. Λοιπόν.
Ναι. Το από πού τροφοδοτούν τα δεδομένα τους, γι' αυτό χρειάζεται το μάτι το ανθρώπινο και ο έλεγχος των πηγών και των συμπερασμάτων. Θα έλεγα ότι υπάρχουν πολλοί κανόνες που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Είναι... Παράδειγμα, να μπορείς να ζητάς κάτι από τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο να μπορείς να το αξιολογήσεις. Αν δεν μπορείς να το αξιολογήσεις, χρειάζεσαι κάποιον να σε βοηθήσει να το αξιολογήσεις.
Μάλιστα.
Γιατί είναι σχεδιασμένα να στα λένε πιστικά.
Λοιπόν, καθώς φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής, πάντοτε κάνω μία ερώτηση στον καλεσμένο. Από το BBC αυτό το ξεσήκωσα χρόνια. Ναυαγείς σε ένα έρημο νησί και έχεις τη δυνατότητα, καθώς θα βουλιάζει το πλοίο και τα λοιπά, να έχεις πάρει μαζί σου κάποια πράγματα. Τι θα ήθελες, ποιο βιβλίο θα είχες μαζί σου να διαβάσεις?
Έναν άνθρωπο θα ήθελα. Όχι πράγματα, να σας πω την αλήθεια. Έναν άνθρωπο.
Ναι, αλλά η ερώτηση είναι τι βιβλίο θα οι περισσότεροι Εγγλέζοι διάλεγαν πρόσωπα πολύ γνωστά. Έλεγαν τη βίβλο. Γιατί είναι πολύ μεγάλη και θα του... Η Thatcher, και το λέω κάθε φορά, επέλεξε το SAS Manual for Survival.
Ναι.
Τυπική Thatcher.
Θα σας πω, επειδή είμαστε στην Ελλάδα λοιπόν και μας αρέσει να κάνουμε τρίπλες τέτοιες, θα απαντήσω λέγοντας ότι τη βίβλο, όχι επειδή είναι μεγάλη, μπορείς να βρεις και μεγαλύτερα βιβλία, αλλά επειδή μπορείς να έχεις μια πολύ άλλου είδους σχέση με αυτό. Είναι ένα πολύ περίεργο βιβλίο και μια πνευματική σχέση και να σου μιλάει κάθε φορά και διαφορετικά. Όμως επειδή μου αρέσει να κάνω αυτές τις τρίπλες γιατί είμαστε στην Ελλάδα και για να το συσχετίσω με το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης και έχω λόγο που το λέω αυτό, θα διάλεγα άνθρωπο, όχι αντικείμενο. Και γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι μπαίνουν τώρα στην παγίδα να κάνουν φίλο την τεχνητή νοημοσύνη. Και πρέπει να θυμηθούμε ότι δεν είναι φίλος μας, είναι κάτι που δίνει την ψευδαίσθηση της αυτής της επικοινωνίας, αλλά από την άλλη μεριά δεν είναι ένα πρόσωπο με το οποίο συνδεόμαστε και μονομερώς έχει αρχίσει να φαίνεται.
Συναισθηματισμός, έτσι δεν είναι?
Σωστά. Και όμως οι άνθρωποι το προσωποποιούν και αρχίζουν να χτίζουν μια σχέση. Γι' αυτό λοιπόν θα απαντήσω, παρό το leading του question αυτό, έναν άνθρωπο θα διάλεγα σε ένα.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να είχαμε και περισσότερο χρόνο. Ποιο κομμάτι επιλέξατε για φινάλε?
Του You, λοιπόν, τώρα. Του Alan Walker, The Faded. Που είναι έτσι λίγο πιο νέο. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και θα πω έτσι σαν κλείνοντας, υπάρχουν έξω εκεί ελεύθερες πηγές εκπαιδευτικές για να αναπτύξουμε τις δεξιότητες. Όταν αλλάζει ο κόσμος, πρέπει να αλλάζουμε και εμείς, διατηρώντας την ανθρωπιά μας και τις βασικές μας αξίες. Αξιοποιήστε το. Έχουμε και εμείς από τα προγράμματα που ανέφερα, αλλά και άλλοι φορείς, αξιοποιήστε το για να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε. Alan Walker, λοιπόν.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν από τις καλύτερες στιγμές για μένα εδώ. Με βοηθήσατε να ξαναγαπήσω, έστω και στη μία, το ραδιόφωνο. Γεια και χαρά σας. Να είστε καλά κι εσείς. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε πάλι από Δευτέρα. The star, you fade away.